La sonorilo miesco cae dobrava, quiu exonoros omage alla mil quindeca da treveno de la bapto de Pollando, estas iam preta. La sonorilo estis muldita en la laboreio de Jan Felczyński en Przemyśl, la sudorienta Pollando, en la ĉeesto de la primaso de Pollando kaj metropolitestro de Przemyśl. La sonorilo troviĝos en la burgo de Mieszko la Unua, sur la insulo Ostrów Lednicki, en la distrikto de Gniezno, en la okcidenta Pollando. En la centra antaŭa parto de la sonorilo troviĝas la stilizita laŭ naŭdekjarcentaj modeloj basreliefaj figuroj de Mieszko kaj Dobrawa. Sube la teksto latina signifas je la honoro kaj gloro de princo Mieszko kaj princino Dobrawa. Dum lia regado kaj dank'al ŝia konsilo, la katolika kredo estis en Pollando akceptita. Ĉe la malantaŭa flanko latine la teksto eksplikas: Ostrów Lednicki, la mil kvindekada treveno de bapto de princo Mieszko la unua, 2016. La sonorilo pezas 220 kg kaj havas la diametron de 70 cm. Gia koro estas farita el mola ŝtalo. La atestantoj de gia naskiĝo estis arkiepiskopoj Wojciech Polak kaj Józef Michalik. Dum la murdado la primaso Wojciech Polak donacis sian episkopan ringon, kiun li ricevis dum la episkopa konsekro. Ĝi estis enfandita en la strukturon de la sonorilego. Krom la ringo, en la murdaĵon trafis du medalionoj kun la bildoj de Dipatrino de Konsolo kaj Dipatrino de Częstochowa, kaj krome retrovita sur Ostrów Lednicki arĝentopeco el la dua duono de la dekajarcento. La sono de la sonorilo Mieszko kaj Dobrawa audiĝos dum gravaj por Pollando momentoj kaj ankaŭ okaze de vizitoj de gravaj gastoj. Gia consecro okazos 24 de aprilo 2016, dum la inauguro de solenaĵoj omaĝe al la mil kvindeka da treveno de la bapto de Pollando.